Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրերն են Սինջար Եզդիների ազգային միավորում կազմակերպության անդամներ Բորիս Մուրազին և Մամե Ամիրյանը, բարև ձեզ. Անցնենք միանգամից Facebook-ի հարցերին։ Ես նշեմ, որ մեր հյուրերը նորեն վերջերս են վերադարձել Թուրքիայից, որտեղ ապաստան են գտել մի շարք Եզդի փախստականներ, նախ 22,000, նախ խնդրում եմ ձեր տպավորություններից սկսվեք, ինչպիսին է իրենց վիճակը, արդյոք ցանկություն ունեն Թուրքիայից Հայաստան գալ, թե ոչ։
Տեսեք, տպավորություններն այնպիսին են, որ իրավիճակը իրականում ասենք աղետալի է, որովհետև մարդիկ հիմնականում գիշերում են փողոցներում, այգիներում, փախստականների ճամբարների են վերածվել, հիմնականում այգիները, 10 նախկին եզդիաբնակ գյուղեր են վերաբնակեցվել Թուրքիա, բայց դրանք բավական չեն 22,000 փախստականներ, և նաև օրորի ավելացող փախստականների թիվը թվին բավարար է։ Բացի դրանից, այն որ իրենք չեն ուզում Թուրքիայում նաև մնալ, հասկանալի է, որտեղ փախստականների միակ խնդրանքը այս պահին, քանի մարտերը չեն ավարտվել, իսլամական որևէ պետության տարածքում չլինելն է, որտեղ մենք գիտենք, որ Թուրքիան ևս մուսուլմանական երկիր է, և չի բացառում, որ այդ երկրում ևս իրենց նկատմամբ ճնշումներ լինեն։
Լավ, իսկ Հայաստան գալու հետ կապված խոսել եք անձամբ իրենց հետ, եզդիների հետ։
Մենք փախստականների ճամբարում խոսել ենք, այսինքն մենք այսպիսի պայմանավորություն ունենք այնտեղ մեր ընկերների հետ, որ 150 եզդիների պետք է բերենք Հայաստան, հետո երբ արտաքին գործերի նախարարության տեղեկացին, իրենք ասել են պետք է գրավոր դիմեք, հետո դա երկար ընթացակարգ պահանջի, այսինքն մեր Թուրքիայում գտնվելու ընթացքում հնարավոր չէ լինի մարտերում, մենք այդ գաղափարից հեռացանք։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Մամե, դուք կպատմեք մի քիչ ավելի վիզուալ, հա, ինչ վիճակում են մարդիկ, երեխաները մասնավորապես, արդյոք շարունակվում է սննդի պարենային մթերքի սուր կարիքը։
Թուրքիայում սննդի կարիք կար, բայց դա բանկլիզիկական չէր, այսինքն այդտեղի բնակչությունը և տեղացի մարդիկ օգնում էին ու գրեթե ամբողջությամբ բավարարում էին փախստականների սննդի պահանջը, բայց դե Իրաքի, ինչ վերաբերում է Իրաքի կողմի փախստականներին, դրանց թիվը անցնում է մոտ 300,000, և այդտեղ կրիտիկական, այսինքն մարդիկը շապատներով սնունդ չի հասնում իրենց, ճամբաներ չկան կենտրոնացված ճամբաներ, մարդիկ քնում են որտեղ որ պատահի, փողոցներում, հայկիներում, ինչ որ քանդված շենքերում, որտեղ որ ինչ որ միտեղ որ հնարավոր է պարկ քնել ուղղակի, ու այդտեղ կրիտիկականը մենք տեղեկություններ ավելի քիչ ունենք այդտեղից, քանի որ հենց տեղի իշխանությունները չեն թողում ինչ որ տեղեկության արտահոսք, որպեսզի այնքան էլ հայտնի չդառնա, թե ինչ է կատարվում այդ երկրում։ Փորձում ենք մեր ընկերների կողմից իմանալ, թե ինչ է կատարվում։ Հիմա ամեն օր տեսնում ենք, որ ինչ որ աջակցություններ գնում են, բայց դեռ չի երևում այդ աջակցությունը հասնում է եզրին, թե չի հասնում։
Այսինքն ձեր ունեցած տեղեկություններով ի՞նչ է կատարվում։
Աջակցությունների աջակցություն կա, բայց շատ չնչին, այսինքն չի
գալի, չի երևում։ Լավ, մարդկային ինչպիսի պատմություններ եք այնտեղ արձանագրել։ Մենք գիտենք մի քանի պատմություններ, որ ընտանիքներ կան, ովքեր ընտանիք կա, ով չի կարողացել Հայաստան բերել ներողություն, իր հետ տեղափոխել երեքամյա երեխային ու թողել է ճանապարհին, այդպիսի ինչպիսի պատմություններ եք արձանագրել։
Այդպիսի բազմաթիվ պատմություններ կան, այսինքն կար ընտանիք, որը վախկացած էր եղել 40 անդամից և միայն փրկվել էր երկուսը, կար ընտանիք, ում ընտանիքի անդամները 15-ամյա դուստրը բան գերի էր և ձերբակալված էր հաբեկիշների կողմից, և գուցե բռնությունների ենթարկվում, ոչ ոք այդ կոնկրետ տեղեկություններ չուներ։ Կար ընտանիք, որը անցել էր Թուրքիա և իր 6-ամյա երեխային Թուրքիա անցկացնելու համար քրդական խմբավորումներին վճարել էր $700, որպեսզի այդ մարդուն, այսինքն նաև այսպիսի բիզնեսը արդեն սկսել մարդիկ, ովքեր ցանկանում են, որ իրենց հարազատները անցնեն ավելի ապահով տարած, պետք է քրդական ինչ որոշակի խմբավորումների գումար վճարեն յուրաքանչյուր անձի համար $700 սահմանում։ Այսինքն այս մարդկային դժբախտությունը, օրինակ կար դեպք, երբ որ Եզդի տղան այս առաջի օրերին Սինջարի լեռանը, երբ որ փախստականը 100,000 փախստականներ բարձրացել էին լեռներ, ինքը չէր կարողացել, իր մայրը ուժասպառել եղել և հնարավոր չէր եղել տանել, իրենք տեղակ լինելով իսլամիստների այդ բռնություններին և նրանց դաժանությանը, ինքը ստիպած էր եղել ինքն իր մորը գնդակը արել, որովհետև հնարավոր չէր եղել տանել, հնարավոր չէր եղել քայլել, և այդ քայլին գնացել էր ստիպված, որպեսզի և բռնաբարության զոհ չլինի իր մայր, և անարգանքի ուղղակի չարժե մնա։
Ունեք ավելացնելու
բան։ Կար նաև մի դեպք, երբ որ դե գիտենք որ բոլոր գյուղերում տեղի արձակման սկզբնական շրջանում տեղերը ունեցել ինքնապաշտպանություն, սակայն զինամթերքի պակասությունից ժողովուրդը սկսել էր փախչել գյուղերից։ Այդտեղ մի հիտասարդ պատմում է, որ իրենք ընտանիքով մոտ մի 15 հոգի մեքենայի փախչման դեպի լեռները ու ճանապարհին մեքենան շուռ է գալիս ու նրանց ընտանիքի երեք անդամն է մեքենայի մեջ են զոհվում, ու դրանցից մեկն էլ հենց Սարավից է զոհվում լեռներում, ու այդ պես ինքը մենակ էր հասել ճամբար, իր ընտանիքի մնացած անդամները մնացել են Իրաքում։
Ցավալի է իհարկե, բայց խնդրեմ նշեք, թե դուք ինչ միջոցներով եւ ինչու որոշեցիք հայտնվել Թուրքիայում։
Նպատակը առաջին հերթին մեր Իրաք հասնելն էր, բայց ճանապարհին խնդիրներ առաջացան եւ հասկանալ նախ վիզայի հնարավորություն չկար, որովհետեւ որոշումը շատ արագ կայացվեց եւ մենք շատ արագ գնացինք։
Սկզբնական շրջանում ուզում եք Իրաք գնալ։
Այո, սկզբնական շրջանում եղել էր դրամահավաք, որպեսզի օգնություն ուղարկենք Իրաք, հետո մեզ խոսակցություններ ասան, որ Իրաք գնացող գումարները քրդական ինքնավարության կառավարության կողմից արգելանքի տակ են դնում, այսինքն չեն ասում փախստ կաներին կամ իրենց ցանկացած նպատակով են ծախսում։ Այդ իսկ պատճառով մենք որոշեցինք հնարավորության դեպքում, եթե հնարավոր լինի անցնել Իրաք, եթե ոչ, հենց մենք ինքներս Թուրքիայում, որտեղ այդտեղ փախստականների վիճակը էլպես նախանձելի չէր, Թուրքիայում օգնել երդի փախստականներին։ Երբ որ եղանք տեղում, հասկանալի այստեղ դրամահավաք արեցինք, հավաքվեց մոտ, այսինքն մոտ բնակությունից ասեմ, մարդիկ, ովքեր հասարակ քաղաքացիներ են, ազգությամբ եզներ, նաև հայեր կային մեր ընկերներից, հավաքվեց մոտ $9,500 եւ նաեւ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը առանձին, որպես մեր ճանապարհացած, այսինքն աջակցելով մեզ հասնել այնտեղ, դրամադրեց 1 միլիոն դրամ, որի մի մասը եւս դրվեց այդ աջակցության վրա, որովհետեւ մեզ 1 միլիոն դրամ ճանապարհացած անհրաժեշտ չէր, այսինքն գումարը բավականացնում էր, ավելի շատ էր։ Դրանը իսկ երբ որ եղանք Թուրքիայում, մենք տեսանք, որ ինչպես ընկերս Մամեն ասաց, որ սննդի խնդիր գրեթե չունեն փախստականները Թուրքիայում, բայց ունեն կացարանի խնդիր, մենք որոշեցինք մեր տարած միջոցների հաշվին, նաև Եզների ազգային կոմիտեից ներկայացներ կներ եւ իրենց միջոցներն էլ կար ընդհանուրի մեջ, մենք որոշեցինք փախստականներին ապահովել ժամանակավոր կացարանով, վրաններով։ Վրանները Ջերմամեկուսի վրաններ են, որոնք նաև հատակը պետք է բետոնապատ լինի, բետոնից է կառուցվել, այսինքն վրանները այդ վրանները հնարավոր ունեն տալու նաև փախստականներին ձմռանը, եթե իրենք մնան այդ տարածքում, ձմռանը նաև որոշակի պայմաններ ապահովել։ Գնացին 25 վրան, որը 150 հոգու կապահովի ժամանակավոր կացարանով։
Լավ, բարի, վերջին օրերին հենց Երևանից համացանցում սկսվեց տարածվել լուրեր, որ գյուղապետը, որ գյուղի
Առատաշենի
գյուղապետը սպառնալիքներ կամ ահաբեկում է ձեզ, խնդրում եմ կոնկրետ ասեք, ինչի մասին է խոսքը։
Լավ, ես կոնկրետ խոսում եմ, ընկերս խոսի գուցե։ Ուրեմն մենք դրամահավաք սկսելուց առաջ հեռուստատեսությամբ հայտարել ենք, որ լինելու դրան, այսինքն բոլոր գործողությունները եղել են հրապարակային եւ մարդիկ ցանկացել են օգնել մեզ, այսինքն ոչ թե մեզ օգնել, այլ իրենց ցանկացած գումարը ուղարկել փախստականներին օգնության տեսքով։ Դրամավաքը եղել 10-ից ավել գյուղում, այդ թվում նաև Արմավիրի մարզի Առատաշեն գյուղում։ Հիմա տեսեք, այդ երբ որ մենք Թուրքիայից վերադարձանք, Առատաշեն գյուղի գյուղապետը տեսնում էր, հանդիպում է մեր կազմակերպության անդամներից մեկի բարեկամի հետ եւ ասում է, այդ անձին փոխանցեք, որ ինքը պետք է վերադարձնի գումարը մեր գյուղից հավաքված, հակառակ դեպքում ես կդիմեմ ազգային անվտանգություն եւ ձեր հետևից կընկնեմ, այսպես
ասած։
Հիմա տեսեք, հիմա ես բառացի կարդամ գյուղապետի մեկնաբանությունը, որը տրվել է թերթեմ լրատվական կայքին, ուրեմն գյուղապետի խոսքն է մեջբերում։ Մեր կառավարությունը որոշել է օգնել ու մարզպետներին եւ համայնքներին, ասել է, որ հանգանակություն հավաքեք, հիմա մենք պետք է ցուցակներով ներկայացնենք մարզպետարան, որ կառավարությունը օգնի։ Ինչ ցուցակ է պետք, որ կառավարությունը ներկայացնի, որ այս համայնքից այսքան գումար արդեն տարել են։ Այսինքն համայնքապետը Վարամ Հարությունյանը բացահայտում է, որ կառավարությունից եղել է հրահանգ Եզների շրջանում դրամահավաք իրականացնելու եւ այդ դրամահավաքին մասնակցությունը պարտադիր է։ Այսինքն մարդիկ պարտադրված են, թե հար կառավարության որ որոշման բայ եղել, արդյոք անօրինական չի այսքանները, ոչ ոք չի բացատրում։ Եվ ասում եմ, մենք մոտեցել ենք Եզդի բնակիչներին, իրենք ասել են 10,000 կամ 5,000 կամ 1,000 դրամ, մենք տրամադրել ենք այսինչ կազմակերպությանը։ Այսինքն մարդիկ էլ չեն ուզում երկրորդ անգամ տալ պետությանը, պարտադրված երբ ովա մարդիկ մեզ իրենց ցանկությամբ են տվել, իսկ պետությունը իրենց պարտադրում է։ Այսինքն ես ինքս էլ խոսել եմ համայնքապետի հետ, ես ասել եմ, մենք կոնկրետ ձեզ որևէ հաշվետվություն չունենք ներկայացնելու, մենք հաշվետու ենք այն մարդկանց, ովքեր վճարել են եւ պարտավոր են դա, բացի դրանից մենք ոչ թե միայն իրենց ենք անձնապես հաշվում, այլ մենք հաշվում ենք լրատվամիջոցների միջոցով, այսինքն դուք կարող եք հետաքրքրվել լրատվամիջոցներից իմանալ, մենք այդ ցուցակները կհրապարակենք, ինքն նաեւ ծախսերի մասին ենք խոսել, կարող վիդեո այսինքն
ձայնագրություն,
թե ինչ ա գնվել եւ ինչի՞ սա պատրաստված դա եւ ինչ արժեք ունի։ Ինքը եւս մեկ անգամ ինձ այդ խոսալուց ասաց, որ ինքը կդիմի ազգային անվտանգություն, ոստիկանությունը կգա ձեզ կտանի, այսինքն ես զարմանում եմ, թե գյուղապետը, ես նա խնդրեցի ինքը նշի, թե Հայաստան Հանրապետության որ օրենքով է արգելվում մեզ որևէ վայրում դրամավագ իրականացնել կամ օրինական գործողություն իրականացնել, ինքը ասաց Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, ես խնդրեցի իրեն, որ ավելի մասնավորեցնեմ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը մի շարք օրենքներ ունի եւ այդ օրենքը տերի որևէ մեկում չի արգելվում դրամահավաք իրականացնել։ Ինքը ասում է համայնքապետը պետք է տեղյակ լինի։ Ես իրեն բացատրեցի, դուք փոքր գյուղի ղեկավար եք, իսկ կան մեծ համայնքներ ունեք Երևան քաղաքը, որտեղ օրական հնարավոր է 10-ից ավել անգանակություններ լինեն, այսինքն յուրաքանչյուր անգանակության համար տարօրինակ մարքերանի տեղյակ են պահում եւ կան նման օրենք։ Ինքը դա չհասկացավ եւ ես մեկ անգամ ասա, ինչպես արդեն նշեցի, սպառնաց, որ կդիմի ազգային անվտանգությանը, գուցե դուք այդ փողումարները տվել եք թուրքերին կամ ադրբեջանցիներին, չգիտեմ, այսպես ինքը երազների մեջ էր։ Ուզում եմ ասեմ, այս խնդիրը նաև սա փորձը։
Ինչ ենթատեքստ եք դուք տեսնում։
Մենք ենթատեքստը գիտեք, ես ինչ կտեսնեմ, որ կառավարություն ձեղել է հրահանգ պարտադիր կերպով գումար հավաքել, ինչը անօրինական է, կարծում մարդիկ դրամը հավաքին պետք է իրենց ցանկությամբ մասնակցեն, ոչ թե պարտադրված անօրինական, եւ այդ անօրինական քայլերի շրջանակներում գյուղապետը եւս անօրինական հայտարարություններ
արավ։ Ո՞րն է այդ պարտադրանքի։
Չգիտեմ, տեսեք, այս թվով չի ասվել, թե գյուղերից ինչու է պետությունը գումար հավաքում, գուցե կոմպենսացնում են 100 000 դոլար, որը տրամադրվել է ազդերին, այսինքն
ժողովրդական
մի լավ խոսք է, որ այս պահին չեմ հիշի, բայց իրենք հաստատ իմացան, թե ումով ում են լավություն անում։
Նա բացի կարող է լինել ոչ թե բացի 100 000 դոլարից եւս ինչ որ օգնություն Հայաստանի կողմից, ոչ թե պետության, այլ ժողովրդի կողմից, գուցե այդ առումով են դրամավը կամ ինչ որ ես լսել եմ նաեւ, որ բացի դրամավից պարենային մթերք են հավաքում, ծորեն, գարի կամ նմանատիպ ինչ որ հացադիկային կուլտուրաներ, գուցե դրա համար է եւ մենք դեռ չգիտենք միչեւ այդ process-ը չավարտվի կամ ինչ որ հայտարարությամբ իշխանությունից հանդես չգան։
Լավ, անցնենք Facebook-ի հարցերին։ Շողի Գալեսյանը ասում է, խնդրում եմ հարցս անպայման հնչեցնել, հնչում է ուշադիր լսեք, հարգելի հյուրեր, շատ եզդիներ իրենց քուրդ են համարում եւ եզդիներին փորձում են ներկայացնել որպես քուրդ ժողովրդի անբաժանելի մաս։ Հատկապես այս դեպքերից հետո կարելի է ասել, որ եզդիներն ու քրդերը տարբեր բևեռներում են գտնվում եւ արդյոք ձեր համայնքում կլինեն մարդիկ, ովքեր իրենց նորից քուրդ կհամարեն, խնդրեմ համեմ։
Այդ խնդիրը գալիս է շատ վաղուց, այսինքն սկսում է 30-ական թվականներից սովետական միության պրոպագանդայի հետևանքով։ Այդ ամեն ինչը մնացել է, այդ ամեն ինչի հիմքը հենց սովետական միության մի ժողովրդի ստեղծման գաղափարն է, այսինքն սովետական միությանը ձեռք չէր տալիս փոքր ժողովուրդներ ու բոլոր ինչ որ չափով նման ժողովուրդներին նույնացնում են եւ սարքում են մեկ, այսինքն երբ որ եզիները խոսում են նույն լեզվով կամ նման լեզվով ինչ որ քրդերը, այդ ժամանակաշրջանում սկսեցին ինչ որ նոր պրոպագանդա գնել, որ եզիները քրդեր են ու այդ դա սկսեց գիտական գրականության մեջ լայն շրջանառության մեջ մտել եւ հետագա ընթացքում դա սկսեց արդեն հիմա արդեն թողել իր հետքերը։
Այսինքն դա սովետական շրջանից եկող
հիշողություն է։
Ես բացի դրանից ավելացնեմ, ինքս որպես անձա, այս ամեն ինչը ինչ որ տեղ է ունենում, նաև տեղ է ունենում Իրաքյան քրդերի մեղքով, բայց տեսեք, այսօր մենք շատ խոսեցինք, որ քրդական բանվորական կուսակցությունը բավական օգտել է, այս նա իրականում բավական օգտել է, այս տեսեք, քրդական բանվորական կուսակցությունը եւս քաղաքական մարմին է, եւ եթե նրանց ձեռնտու չլինի որևէ պահի եզդներին օգնել, իրենք չեն օգնի, ինչը ապացուցվեց 2 օր առաջ, օրինակ իրենք փորձել էին եզդիական շեխ Շարֆադինի սրբավայրի վրա բարձրացնել Պեկիգայի դրոշը, ինչին դեմեր դուրս եկել եզդների հրամանատարը, ասում Շաշուն, Իրաքում եզդների հրամանատարը, որից հետո իրենք փակել էին այն ճանապարհը, որը միակ ճանապարհն էր եզդներին օգնություն հասցնել, կարող ես դին օգտություն հաստատել։ Այսինքն այս դեպքում սա այս միջադեպը եւս ապացուցեց, որ ՊԿԿ-ն, որը այդքան օգտում է եզնեին իրականում ես վերջերում, ինքը եւս ունի քաղաքական որևէ կուրս, եւ եթե որևէ ժամանակ, որևէ պահի իրենց քաղաքականությանը ձեռնտու չլինի եզնեին աջակցել, իրենք չեն աջակցի։ Ինչ վերաբերում է եզնի քուրդ խնդրին, տեսեք, եզների մի ստվար հատված սրի ուժով Իսլամի ընդունել, եւ երբ որ իսլամ ընդունած եզդիները լեզվական նմանություն են ունեցել քրդերի որոշ հատվածի հետ, Թուրքիա մասնավորապես բնակող քրդերի որոշակի հատվածի հետ, իրենք մեր կրոնը արգելում են որևէ այլ կրոն ընդունել, եթե դու ընդունում ես այլ կրոն, դու այլևս եզդի չես, ապա իրենք իրենց քուրդ են համարել։ Այսինքն դեսեք, եզդիները մի բառ կա, որով մենք բնորոշում ենք քրդացած եզդին ու քրդերին Թուրքիա, բրուկ ենք ասում։ Դա նշանակում է ոնց որ անջատված, այսինքն
բառացի նշանակում է մեզերանից անջատված,
այսինքն ինքը երբ որ բայց վեճի արդյունքում անջատված, անջատված մաս բրուկ ենք ասում, ու այդ անունը ճիշտ է սպայն շրջանառության մեջ չի շատ, բայց խորհրդային միության տարին ինքը մեծ տարածումներ, եւ ոչ թե մենք ասում ենք քուրդ քրդերին, այլ ասում ենք բրուկ։ Հիմա տեսեք, բացի դրանից այսքանից հետո եթե մենք հասկանում ենք լեզվական նմանությունը քրդերի մի մասի հետ, ոչինչ չի նշանակում, որովհետեւ շոտլանդացիներն ու անգլիացիները խոսում են անգլերեն, եւ նրանք տարբեր ազգեր են, ռուսներն ու ուկրաինացիները համարյա խոսում են նույնի լեզու, բայց մենք տեսնում ենք այսօր ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, մենք տեսնում ենք ինչ իրավիճակում են այս երկու ազգերը, այսինքն լեզվական նմանությունը չի կարելի համարել ազգի նմանության հիմք։
Անի Վարդանյան, շնորհակալ եմ, ասում է, քան որ դուք նոր եք վերադարձել հայրենակից փախստականների հետ հանդիպումից, ինչպիսին է նրանց բարոյահոգեբանական վիճակը, այս մասով արդեն խոսել ենք, արդյոք նրանք պատրաստ են վերադառնալ իրենց տները, թե նախընտրում են միանալ տարբեր երկրներում գտնվող իրենց ազգակիցներին, այս մասով խոսենք, խնդրում եմ, արդյոք պատրաստ են վերադառնալ։
Մենք Թուրքիայում ճամբարներում մոտ հանդիպեցինք հարյուրավոր մարդկանց հետ, հենց ունեցան զրույցներ բոլորի հետ գրեթե, ինչքան որ հասցրեցինք, ու գրեթե բոլորը ցանկություն չունեն հետ վերադառնալու իրենք, քանի որ նրանք այսպես մի բան են ասում, ասում են մենք շրջափակման մեջ ենք մուսուլմանների կողմից, այսինքն բոլոր կողմերից մուս արաբներ կամ քրդեր են, եւ հենց հարձակման ժամանակ մեր հարևան արաբներն ու քրդերն են մեր ընտանիքներին, մեր թալանը, մեր ընտանիքի անդամներին սպանել ու մեր կանանց բռնաբարել, ու մենք չենք կարող գնալ ու ապրել են մարդկանց հետ ու տեսել այդ մարդկանց դեմքը, ով որ մեզ վնաս է հասցրել ու մեզ մեր ընտանիքի ինչ-որ անդամի սպանելը, ու այդ դեպքում կամ մենք պետք է սպանենք, կամ իրենք մեզ սպանեն, ու իրենք ասում են ավելի լավ է մենք գնանք ինչ-որ ուրիշ տեղ ապրենք, կամ Եվրոպա, կամ ինչ-որ ուրիշ տեղ, ու մի պահանջել ունեն, որ իրենց տեղափոխեն ամբողջությամբ մի տեղ, ոչ թե տանեն ծրեն ինչ-որ անջատ, այլ ամբողջությամբ ինչ-որ մի տեղ տեղափոխեն ու իրենք այդտեղ ապրեն, ու կամ ազատագրեն Շանգալը ամբողջությամբ ու ինչ-որ միջազգային ուժերի կամ ՄԱԿ-ի խաղապանի աջակցությամբ ստեղծվի եզրական ինչ-որ մի առանձին անջատ ինքնավարություն կամ փոքր պետություն, ինչ կապ չունի թե ինչ, համայնք ու պաշտպանվի միջազգային ուժերի կողմից, ու այդ պաշտպանությունը երաշխավորվի հետագա տարիների համար նաև
երկարատև պապ, լավ։ Եվ երկրորդ հարցն է, ասում է ձեր կարծիքով ով է այս ամենի ետևում կանգնած, ստեղծված իրավիճակը մինչև երբ կշարունակվի, ինչով կավարտվի։
Ես կարծում այս ամենի նախ մերձավոր արևելքը Իրաքն ասնավորապես այն տարածաշրջանի այն երկիրն է, որը միջազգային խաղացողներին միշտ բախման կետ եղել, այսինքն այդտեղ չի կարելի վերջի հարյուրամյակները հիշելով չնկատել, որ այդ տարածաշրջանում միշտ պատերազմներ են եղել եւ միշտ եղել են ռեսուրսների պատերազմ, այսինքն այս դեպքում էլ ես կարծում եմ, որ սա ինչ-որ փոքր խաղացողների որոշելիք չէ, մասնավորապես իսլամական հանրապետություն խմբավորումը չէր կարող ինքն իրեն նման ռեսուրսներ ունենալ եւ նման քայլերի գնալ, սա միանշանակ մեծ խաղացողների քաղաքականություն է, բացի դրանից այստեղ կա քրդական գործոնը, տեսեք, մենք երբ որ խոսում ենք փախստականների հետ, իրենք սա են ասում, որ Պեշմերգան Իշանգալում մեզ չպաշտպանեց, իրենք հետ քաշվեցին ասելով, որ մենք չենք կարող կռվել, իրենք այսպեսի մի փաստ են դերում, ինչպես ստացվեց, որ Պեշմերգան, որը Շանգալում ոչ մի կրակոց չարեց, բայց կարողացավ Քիրքուկ քաղաքը, որը նավթով հարուստ է, գրավել ահաբեկիչներից եւ պահել այդ քաղաքը, այսինքն ոչ միայն գրավել, եւ պահել այդ գրաված տարածքը, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ Պեշմերգան այնուամենայնիվ թույլ ուժ չէ, ինքը ռազմական բավական մեծ ուժ ունի եւ կարող է լուրջ գործողություններ իրականացնել, սակայն Շանգալը, որտեղ նավթ չկա, իր համար ձեռնտու չէ, բացի դրանից այսպես խոսակցություններ գնում, որ եղել է, այսինքն քաղաքական շրջանակը, ուղղակի հասարակ մարդիկ չեն խոսում, որ եղել է պայմանավորվածություն, որ նախքան այս գործողությունների սկիզբը եղել է Իլիպի և Բարզանու քրդական ինքնավարության ղեկավարի հանդիպում, որտեղ պայմանավորվածությունը ձեռք բերել, որ Շանգալի գրավումը գրավմանը չի խանգարում քրդերը, իսկ իրենք հանգիստ առանց որևէ լուրջ մարտերի հետ են տալիս քրդերին Քիրկուկ քաղաքը, որը դրանից առաջ Բաղդադի ենթակայուց ընդգրես դեպքերից սկսեմ քարը։ Այսինքն այս ամենի չի հիմքեր են տալիս եզրակացնելու, որ սրանք մի այս գործողությունները եղել են պայմանավորվածության արդյունքում, այսինքն պայմանավորվածության արդյունքում, նշանակ արդյունքը սա է եւ տեսեք քրդերը կոնկրետ այս դեպքում բավական մեծ եթե չասեմ պայմանավորվածություն անգամ կա, իրենք միանշանակ շահող դիրքում դուրս եկա, տեսեք, իրենք ներկայացրեցին, որ եզդները քրդեր են, ասացին մեզ կոտորում են, եւ որ արագությամբ ստացան զենք, գումարներ, աջակցություն, նաեւ նախ առաջիկայում հանրապետության հաստատում, այսինքն հրճակում, չէ, բայց եզդերին ոչինչ չարեցին, այսինքն այս դեպքում կոտորվեց ոչ իրենց ազգը, ոչ քուրդ ժողովրդի եզդները, եւ ազատվեցին տարածքից, որը իրենց միանշանակ պետք չէր, եւ վիճելի տարածքեր, որ ռեֆերենդում պետք է լիներ, նոր որոշվեր քրդական ինքնավարության մեջ կմտնի, թե ոչ, ազատվեցին այդ տարածքից, որը իրենց միանշանակ պետք չէր, վերցրեցին տարածք, որը նավթով հարուստ էր, եւ միանշանակ խնդիր չունեցան մի խմբավորման հետ, որը բավական ուժեղ էր տարածքի շրջանում։
Փաստորեն սա վաղուցվա պլանավորած ծրագիր էր, որը
կարելի ասել միանշանակ, որովհետեւ ամիսներ առաջ, երբ որ Ռաբիա քաղաքում եզդիա բնակել, Իլիպի կողմից հարձակումներ եղան, բայց փոքր հարձակում։ Մենք այն ժամանակ Մաքի գրասենյակի դեմ բողոքի ակցիայացինք եւ Մամե Ամիրյանը տեղին նշեց, որ այս գործողությունները զարգացում են ունենալ եւ մենք ենք համոզված, որ այս գործողությունը բան է, մարդ, բան, հետախուզություն մարդ էր, սա փորձեր հասկանալու, թե որքանով են պաշտպանված այդ տարածքները եւ որոշակի ժամանակաց միանշանակ ավելի մեծ հարված է լինելու եւ շատ արագ անհրաժեշտ է, որպեսզի զինված ուժեր, այո, այդտեղ տեղակայվում ես, չեղավ այդ ամենի չէ, քրդական ինքնավար ունեմ քուրդ վարչապետ Նեչիրվան Բարզանին խոստացա, որ եզդիական գունդ կկազմավորվի, չկազմավորվեց, դրան գումարած բոլոր զինված եզդները զինաթափվեցին։ Սա խոսում է պայմանավորվածության մասին։
Այո, նա Վահագն Խաչատրյանն ասում է, հարգելի հյուրեր, Իրաքում հազարավոր եզդիներ սպանվեցին հանուն իրենց կրորի, քանի որ հրաժարվեցին փոխել այն։ Այս ամենից հետո ինչպես եք վերաբերվում կրոնափող եզդիներին, մարդկանց, ովքեր հեռացել են եզդիական դավանանքից, այն նոր դուք ասում եք, որ սովետից եկող հիշողություններ կա, հա, քրդերի եզդիների հետ, կոնկրետ այս հարցին ինչպես կպատասխանեք։
Ես ասեմ իմ անձնական կարծիքը, ես այդ մարդկանց նույն ահաբեկիչներից ավելի վատն եմ դասում, այսինքն եթե մեր հազարավոր
ոչ թե գերադասել են փրկվել,
չէ, եթե մարդիկ այստեղ են ապրում, ոչ մի խնդիր չկա փրկվելու, այսինքն եթե ապրում են ազատ, կարողանում են աշխատել, կարողանում են իրենց ընտանիքը պահել, ոչ մի կրոնական կամ ինչ-որ այլ ճնշումների չեն ենթարկում,
իմ մարդիկ երկու բևեռների մասին խոսեք այնտեղ սրի ուժով կրոնը փոխանցելը եւ արդեն
այնտեղ գրեթե չկա,
գրեթե սրի ուժով գրեթե փոխող չկա,
օրինակ
Քոչո գյուղ կար, որտեղ վերջերս 300 մարդու ուղղակի գնդակահարեցին ու մոտ 300 կանանց աշխներ փախցրեցին ու տարան, այդտեղ մի փրկված էր մնացել, այսինքն երբ որ մարդկանց գնդակահարել են, 3 հոգի մնացել էր դիակների տակ ու չէր բան, իրենց գնդակները չէր ասել, այնակ պատմում են, որ մինչև այդ մի քանի մարդ ցանկացել է կրոնապող լինել, որ կյանքները գոնե ազատեն, իրենց կանանց ազատեն, գյուղապետը կանգնել է եւ ասել է, ես մինչև մեռնեմ կրոնապող չեմ լինելու, նրան հետեւել է բոլորը, նույն քայլին են դեմ ու բոլորին գնդակարել են։
Հիմա ներողություն, ամեն ինչ հասկանալի է, բայց եթե այդ մարդկանց կես մասը կամ մի քանիսը կրոնապող լիներ, կյանք
դա իրենց
կյանքի հարց, որպեսզի պահպանեն ընտանիքը, ինչպես դա կորակեիք։ Դա
արդեն քննարկման ենթարկվի, քանի որ արդեն մենք չենք կարող տեսնել, մենք այդ չենք ապրել, բայց իսկ այստեղ շատ վատ է։
Ես հարցը նայեմ, ինչ տեսանք հիմա, ես կարծում եմ մեր ընկերը, ով այդ հարցը հնչեցրել է, չի հնչեցրել Իրաքում ցանը պայմաններում բնակող եզդիների մասին, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում է աղանդավորությունը շատ մեծ թափառում եւ եզդների շրջանում, այստեղ մի կարծիք կա, ես իմ կարծիքին եմ եւ իհարկե որովե մեկին չեմ մեղադրի, բայց կխնդրեմ Հայաստանում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող բոլոր եզդերին ուղղակի հիշել մի 100 տարի հետ գնալ ու հիշել, ինչի արդյունքում մենք հայտնվել Հայաստանում, այսինքն հանուն ինչ ենք հայտնվել Հայաստանում, մեր պապերը հանուն ինչ են եկել այստեղ, Հայաստանը եկել հանուն կրոնի պահպանման, որտեղ իրենք կարող են իսլամ ընդունել եւ մնան Օսմանյան կայսրության տարածքում, իրենք եկան այստեղ պահպանելու կրոնը, հիմա եթե մենք չենք հարգում մեր նախնիների հիշատակը, չենք հարգում իրենց թափված արյունը, չենք հարգում այն զոհերը, որ ունեցել են այս ճանապարհին, դա արդեն իրենց որոշելիքն է, իրենք թող իրենց մեջ իրենց գնահատականը տան, ես որևէ իրավունք չունեմ գնահատական տալու իրենց, բայց կասեմ, որ ես ինքս ես ինձ դավաճան կհամարեի, եթե կրոնապող լինեի։
Լավ, Օգտատերից մեկը ասում է Բորիս Թամոյան ձեր հրապարակումներից մեկում ասվում էր, որ օջալանականները փակել են եզդիներին զենք տանելու միակ ճանապարհը, որն է այդ ճանապարհ եւ առանց այդ պաշարների դեռ որքան ժամանակ կարողանան պայքարել։
Մենք արդեն նշեցինք
հավաստիությունը։ Որքան կարողանան պայքարել։
Պայքարել դժվար թե երկար կարողանան պայքարել, որտեղ դա միակ ճանապարհն է, բայց կարծում եմ կոմպրոմիսի կգնա եւ ճանապարհը կբացվի, ուղղակի օջալանականները այդ կերպ ցույց տվեցին, որ առանց մեզ դուք չեք կարող որևէ քայլ իրականացնել, եթե մեզ պետք լինի ճանապարհ փակել, մենք կփակենք։ Այսինքն իրենք դա ուղղակի մեսենջեր, միանշանակ իրենք միջև չէ փակ չէին բայել այդ ճանապարհը։
Հիմա Սուսաննաս Մոյանը ասում է, շատ կուզեի իմանալ, արդյոք նորից գնալու եք Սինջարում գտնվող եզդիներին տեսակցության։
Փորձենք գնալ, այսինքն մենք կաշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ գուցե հաջորդ ամիս կամ չեն կարող կոնկրետ ժամանակ ասել, բայց աշխատել ենք, որ գնանք։
Հիմա տեսեք, քանի որ մենք տեսել ենք այն վիճակը, որտեղ Թուրքիայի եզդի փախստականներն են գտնվում, եւ տեսնում ենք, որ մոտենում է ձմեռը, մենք շարունակում ենք դրամահավաքը, եւ եթե հնարավոր լինի գոնե եւս մի 30 վրան գնելու գումար հավաքել, մենք ինքներս կլինենք այնտեղ, եւ ես կարծում եմ, ես արդեն 25 վրան կար եւ 30 վրան գումար արդեն մի առանձին ավան կլինի, որը Հայաստանի եզդների կողմից կառուցված կլինի, ինչը չիտա ուրախանալու առիթ, բայց դա ուղղակի հոգու հանգստության առիթ, որ մենք կարողացանք որևէ կերպ հասնել մարդկանց, գոնե մի 300 եզդիներ ծմրանը գոնե ապահովված կլինա, տանիք կունենան։
Լավ, հաջորդ օկտատերը Արտուշ Այդինյանն ասում է, հարգելի Բորիս Մուրազի, Հայաստանից որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյական որևէ կուսակցություն իր աջակցությունը հայտնել է եզդի ժողովրդին։
Ես բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեջ մասը պետք ասեմ, չնայած որոշակի ուշացում, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի նախագահ անդրադարձավ այս խնդրին մակում Հայաստանի դեսպան, այսինքն ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ, այսինքն այդ արձագանքները չնայած ուշացումով եղան, բայց դա կարևոր չի, այս պահին կարևոր չի, որտեղ արձագանքը արդեն իսկ եղել է, պետք չէ, կարծում եմ, ամեն դեպքում վատատես լինել եւ միշտ մարդկանց մեղադրել, թեկուզ եւ ուշացումով մարդիկ անդրադարձին, թեկուզ եւ մեր ճնշմամբ, բայց մարդիկ անդրադարձել են մեր ճանապարհ փակելով, կառավարությունը անդրադարձել, իսկ կուսակցություններից կարող եմ ասել, որ ժառանգություն կուսակցությունը հենց դեպքերի կարծեմ օգոստոսի 3-ին միանգամից իրենք են կապվել մեզ հետ, իրենք ոչ թե մենք ենք փորձել իրենց գտնել, իրենք են կապվել մեզ հետ եւ իրենց աջակցությունն են առաջարկել, Տիկին Փոստանջանը, Օվսեփ Խոշոյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը, իրենց աջակցությունն են առաջարկել եւ իրենց հետ նաեւ կաշխատենք կատարելու հետագայում։ Այս ուղղությամբ նաեւ Հայազգային կոնգրեսը տարածեց հայտարարություն, բայց ես մի բան կուզեմ ասել, որ քաղաքական դաշտում թող դպավորություն չլինի, ես հարգում եմ հակ ներկայացուցիչներին, բայց թող դպավորություն չլինի, որ հայտարարությամբ կարելի է ցեղասպանություն կանխարգելել, կարծում Հայազգային կոնգրեսը ինքը եւս պետք է մտածի, թե ինչ քայլերով կարող է օգնել այս պրոցեսին մեզ, թե կուզ որպես քաղաքական ուժ, ոչ ֆինանսապես, միանշանակ որպես քաղաքական ուժ ազգային ժողովում եւ նաեւ այն պատվիրակություններում, որտեղ ինքը ներկայացված է արտասահմանյան պատվիրակություններում, այսինքն ինչով կարող է օգնել եւ նաեւ հայտարարությունը ձատ ներկայացնել գործնական քայլեր, որը կարող է ինքը անել եզդի համայնքի եւ եզդի ժողովրդի համար։
Լավ, Արմեն Մկրտչյանն ասում է, կարծիք կա, որ Հայաստանի եզդիները իշխանամետ են քաղաքական առումով, կան ոմանբան։
Հայաստանի եզդիները ընդհանրապես չեն զբաղվում քաղաքականությամբ։ Կարող են անհատներ ինչ-որ լինել, որոնք հար են այս կամ այն քաղաքական ուժի, սակայն ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության եզդիական համայնքը որևէ ներկրտում չունի իշխանության դեպի իշխանություններ։
Ես իշխանություններ չունի։
Ընդհանրապես։ Ես հիմա ավելի պասիվ եմ գրվում այժմ։
Ես ինքս համարում եմ ամոմիտը, որ պասիվ ենք, բայց ես նաև կարծում եմ, որ երիտասարդությունը, որ այսօր կա, բավական ակտիվ է, ոչ թե իշխանություն վերցնելու, այլ քաղաքական դաշտում իր խնդիրները առաջադրելու, բոլորի համար հասկանալի է, որ ես դեռ դժվար թե Հայաստանում իշխանություն վերցնել, այսինքն դա աբսուրդի ժանրից է, բայց ամեն դեպքում այդ ինչ վերաբերում հարցի իշխանամետ
կամ իշխանամետը,
հա, իշխանամետը, դա կարծում գալիս է նրանից, որ տեսեք, մենք ինքներս իշխանամետ չենք, բայց մենք ինքներս նաև որևէ կուսակցության չենք հարում, չէ՞, այս կոնկրետ ներկայացումը եւ երիտասարդները մեր թիմը, ովքեր ակտիվ աշխատում են, բայց նաև մենք այս ընթացքում չենք աջակցել որևէ իշխանության, այսինքն այս գործունեության ընթացքում չենք աջակցել, ու ինչի է ստացվում, որ տպավորություն է ստացվում, որ եզդները աջակցում են իշխանության, որովհետեւ իշխանություններին պատկանող հեռուստաընկերությունները այն մեկ անհատ կամ մի կազմակերպությունով աջակցում է իշխանությանը շաբաթը 3 անգամ ընտրություններից առաջ,
այսինքն
դա ես իմ անուններ չտամ, կարծում դեղ ինչ անուններ տալու, ամեն դեպքում բոլորն էլ հասկանում են ինչի մասին եմ խոսում, այդ անհատին եւ այդ կազմակերպությանը իշխանական լրատվամիջոցները ցույց են տալիս օրը 24 ժամ, այսինքն ցույց են տալիս այնքան, ինչքան մարդիկ արդեն պետք չի որ տեսնեն։ Դե այդ տեսանկյունից ելնելով կարծում միանշանակ հասարակության մոտ տպավորություն է, որ ես ները միշտ իշխանամ եմ։
Լավ, շնորհակալ եմ հաղորդումն ավարտվեց, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Սինջար Եզդիների ազգային միավորման ներկայացուցիչներ Բորիս Մուրազին եւ Մամե Ամիրյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերքն ընդունելու համար։